Hezký den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je majitel společnosti Koncept Ecotech Zdeněk Petrů. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, přeji a děkuji za pozvání.
Tento podcast sponzoruje Skanska, která pro vás staví udržitelné domovy a pomáhá vytvářet kulturu bydlení.
Společnost Zdeňka Petrů se zabývá hospodařením s vodou v budovách a my si dneska budeme povídat právě o tom, jak se s vodou dá hospodařit, zejména v bytových domech nebo třeba i rodinných, a jak se díky tomu vlastně dá ušetřit. Moje první otázka je, my jsme vlastně dneska v situaci, kdy spotřeba pitné vody je přibližně 100 litrů na osobu. A zároveň je tady otázka, jak s tou vodou šetřit, protože v posledních letech je to velké téma kvůli klimatické změně a suchu. Období sucha se prodlužují. A jak vlastně vy tyhle ty změny z pohledu toho, co děláte a v čem podnikáte, vnímáte a jak by podle vás mělo být vlastně i naléhavé a rychlé, aby se v tomto ohledu začalo něco dít a více nad tím přemýšlet a vlastně ta témata i vlastně recyklace vody víc popularizovat?
Je to veliké téma, o které se dá hovořit mnoho hodin. Dnes máme omezený čas. Chtěl bych na začátek zmínit to, že jakkoliv to není téma, které bychom nacházeli na titulních stránkách novin, je pravdou, že v posledních letech odborná veřejnost s tímhle tématem poměrně hodně žije. Vzpomínám si v roce 2018, že v rámci České rady pro šetrné budovy jsme spolu zakládali sekci voda, protože jsme došli k závěru, že je důležité se tomu věnovat. Rok později jsem se účastnil konference na ministerstvu zemědělství, kde zaznívaly už poměrně varovné hlasy, které nabádaly starat se o tu vodu lépe, než jsme to doposud dělali. Domnívám se, že dnes celá společnost vnímá, že voda se stala strategickou komoditou, že tak, jak to třeba u mě jako starší generace kdysi bylo jakoby přirozené a naše právo napustit si naše modré bazény pitnou vodou a nezabývat se tím, jestli je to správné nebo ne. Dnes mladá generace, domnívám se u mnoha lidí z té mladé generace, už je to součást jejich životního postoje a životního názoru a není to jenom otázka toho takzvaného práva, máme právo na tu vodu, neomezené právo, ale zároveň máme i nějakou zodpovědnost, spoluzodpovědnost za nějaké hospodaření s vodou. Je pravdou, že ať se díváme kdokoliv z nás na klimatickou změnu, jakkoliv bereme ji nebo nebereme ji, je pravdou, že dochází k úbytku zdrojů i tady v rámci střední Evropy, která vždycky byla a doposud je velmi bohatá na zdroje kvalitní vody. Což je určitá nevýhoda, že máme dost té vody a ne úplně si ji vážíme. Je pravdou, že viditelně i v České republice klesá hladina v mnoha lokalitách, klesá hladina spodní vody ve vrtech, ve studnách. Je pravdou, že výrazně narůstají náklady na úpravu vody, zvyšuje se vodné stočné, když se vezmeme za posledních několik let, tak se lehce dostaneme k nárůstu o 50%, klidně i více, jak jde. O čem se ne tolik hovoří, ale na čem velmi intenzivně pracuje sféra komunální, vodovody a kanalizace, obce a města investují do obnovy zdrojů nebo výstavby nových zdrojů komunálních, vodovody a kanalizace propojují své regionální zdroje tak, aby byly připraveny do budoucna zásobit tu patrně asi zvyšující se potřebu pitné vody, která tady je. Takže to jsou faktory, které okolo nás jako realita jsou a ať se na ní díváme jakkoliv, tak nebude lépe, bude jenom hůře do budoucna v tomto ohledu.
Jedním ze způsobů, jak vodu šetřit, my už jsme to nakousli, je její recyklace. Můžete vlastně nám popsat, jaká voda se dá vlastně v domácnosti recyklovat a jak to funguje, ta technologie?
Je důležité, abychom přesně hovořili o tom druhu vody, se kterou máme nakládat, kterou chceme nějak upravovat nebo recyklovat. Můžeme hovořit o dešťové vodě, můžeme hovořit o studniční vodě, můžeme hovořit o šedé vodě nebo černé vodě, takzvané černé vodě, která obsahuje fekálie. Dešťová a šedá voda, ty spolu velmi úzce a velmi často v těch instalacích budovách souvisí a doplňují se. Hovoříme-li tedy o té dešťové srážkové vodě, tam ta úprava není až tak složitá. Ta dešťová voda mimo nějaké prachové částice je v podstatě velmi čistá, takže pakliže nestojí dlouho v systému, nekazí se, je velmi vhodná pro využívání pro nepitné účely nebo mimo osobní hygienu. U té takzvané šedé vody, což je podle již dnes platné normy voda z umyvadel, sprch a van, tak ta šedá voda se v několika stupních, o kterých si patrně ještě budeme povídat, pročistí na takovou úroveň, že de facto splňuje kvalitu vody pitné. Takže pak jí mimo ty pitné účely, mimo osobní hygienu, můžeme používat na cokoliv dalšího.
Já se k tomu dostanu, k tomu by použití, a můžete ještě jenom posluchačům vysvětlit, co je vlastně, vy jste to nakousl, ale co je to ta černá voda a jak s touto dneska je, tam ano, není legislativa, ano. Ale jaké jsou vlastně teoretické možnosti, že i z téhle vody vlastně se dá udělat voda čistá?
Na úrovni toho osobního pohledu jako soukromého investora, který chce postavit rodinný domek, tak mohu zvažovat využití té pročištěné vody z čističky odpadních vod, například pro zálivku na své zahrádce. Na té komunální úrovni, co vím, tak v posledních letech v západní Evropě, například v Belgii, byly prováděny dlouhodobé testy, jak využít odpadní vodu z těch komunálních velkých čistíren odpadních vod, kde to množství té vody je skutečně dramatické, je velmi velké. Jak ji pomocí nějakých membránových technologií pročistit tak, aby se dala následně zpětně využít opět pro nějaké buď to technologické, anebo nějaké jiné než tedy pitné účely, protože legislativa v tomto ohledu je do té míry striktní, že v dohledné době podle mého vůbec nepřipadá v úvahu, že bychom se výstupem té pročištěné odpadní vody mohli zabývat jako zdroje vody i pro ty pitné účely, což v dohledné době v Evropě, která stále zatím má dostatečné zdroje pitné vody, nepřipadá v úvahu. Samozřejmě nevíme, jaká situace bude třeba za 100 let, kdy se na toto téma patrně budeme dívat ještě úplně jinak.
Čili, aby jsme to shrnuli, voda splašková ze záchodu je technologicky určitě možná vyčistit do nějakých parametrů, kdy je rozhodně bezproblémové použití třeba pro zálivku, ale teď to z důvodu legislativy možné není.
Pro nás úpraváře je to krásné téma. Je to velmi zajímavé téma, protože jakýkoliv možný zdroj je výzvou, co by se s tím dalo dělat. A pak procitneme a začneme se zabývat tím, že investor nám říká, no jo, ale ono to také něco stojí. A jaká je návratnost? A my se začínáme drbat takhle na hlavě a říkat, no jo, ona ta návratnost je tam vlastně třeba desítky let, anebo není vůbec v dohledu. To je jedna věc a i kdyby náhodou nějaký entuziasta říkal, hele, ta návratnost desítky let, dobře, ale já to chci a líbí se mi to, tak pak najednou narazíme na tu bariéru té legislativy, která nám řekne, tak podívejte, teď jste si hezky popovídali o té vodě, ale ne, protože já jako norma říkám, že to nepřipadá v úvahu.
Pojďme zpátky k té šedé vodě, tedy k vodě z umyvadel, sprch například.
A nebo van.
A nebo van. A dešťové vodě. Na co vlastně všechno se teda dá dneska podle legislativy využít? A mohl byste třeba zmínit nějaké projekty, které vy jste realizovali, kde už se ta voda využívá?
Je dobré, že zmiňujete tu dešťovou a šedou vodu dohromady, protože ona skutečně v mnoha těch projektech koexistuje, doplňuje se. Někde je výhodnější dešťová, někde je výhodnější šedá. Patrně si o tom ještě něco řekneme. Ta pročištěná šedá a ta dešťová jako taková je vhodná pro jakýkoliv jiný než ten pitný účel pití, vaření nebo osobní hygiena. Ví to, kdo umyvadel, sprch a van. Vše mimo to lze zajistit saturovat tou upravenou vodou šedou anebo tou dešťovou vodou. Když jsem zmínil tu koexistenci dešťové a šedé vody, je tady důležité vnímat, jaké vlastně mám reálné zdroje. To znamená pro tu dešťovou vodu, jak velkou mám střechu. Mm-hmm. U bytového domu, který je štíhlý, vysoký, má 10 pater, ale de facto plochu střechy má velmi malou, tak tam ten zisk té srážkové, té dešťové vody je velmi malý. Mm-hmm.
Tam, kam se vlastně zachytává ta dešťová voda?
Ta dešťová voda se jímá na té ploše střechy, přes nějaké svody se svádí do zemní nádrže, která může být z různých materiálů, může být v suterénu té dané budovy, může být někde vedle té dané budovy. Je vybavená nějakou vstupní filtrací, nějakým skliněným nátokem, nějakým přepadem a tak dále, pak nějakými čerpadly pro další výtlak zpět do budovy. Takže to je poměrně jednoduchá, zvládnutá technologie, která je známa už mnoho let. Otázka té šedé vody je mladší a ty technologie se vyvíjí rámcově nějakých 22, 23 let podle toho, co my o nich víme, kde jsme byli poprvé na nějaké takové velmi malé komorní konferenci ohledně využití dešťových a šedých vod ve Frankfurtu v Německu v roce 2001. A to bylo téma, které v západní Evropě, řekněme, tak nějak se probouzelo a začala o něm odborná veřejnost hovořit. V České a Slovenské republice to bylo téma, které tehdy ještě úplně spalo.
Dalo by se říct, kdo je vlastně průkopníkem té technologie šedé vody?
Já si myslím, že jsou to firmy západní Evropy určitě. Ve Spojených státech je to určitě taky známé a frekventované téma. Když budu brát takovou tu oblast toho antického Říma, tak tady asi nejdál je Izrael, který jako skutečně v tomto ohledu nejen, ale i tady v této oblasti je velmi, velmi daleko. Čili Evropa, Izrael, Spojené státy, určitě ano. Ptala jste se na nějaké projekty, máme instalace šedých vod společně s firmou Skanska v několika objektech, jejich bytových domech. Máme několik instalací v administrativních centrech, kde šedá i dešťová voda je využita. S Trigemou teď zprovozňujeme využití dešťové vody na projektu Fragment v Karlíně, kde dnes jsme a natáčíme tady. Takže je to téma, které si myslím investory, ale i developery začíná zajímat více a více. Co pak ten provoz? Když já dnes do toho objektu, ať jakýkoliv bytový dům, administrativní obchodní centrum, nedám tu úpravnu pro využití dešťové nebo šedé vody, tak zítra, za 10 let, kdy už by se mi hodila, tak ji tam prostě nejsem schopen umístit.
Nejde to tedy zpětně, jo?
Nebo... No, to bych musel budovu celou vystěhovat a znovu ji vlastně kompletně zrekonstruovat, protože u té šedé vody je ne problém, ale z hlediska instalace je to samozřejmě určitá komplikace, že je nezbytné, a norma to jednoznačně říká, že je nezbytné oddělit svod té takzvané šedé vody a po té úpravě i ten výtlak zpět do toho odběru.
Čili znamená, dvoje trubky, když to řeknu laicky.
Zdvojené potrubí. A v momentu, kdy vy dnes postavíte, to je jedno, jestli bytový dům nebo administrativní obchodní centrum, a pak se rozhodnete tu technologii tam dát, tak je otázkou, jestli na to máte prostor, to je jedna věc. A i když budete mít peníze, tak pak zjistíte, že ty trubky tam někam nedáte.
Takže když to řeknu, ještě když se zeptám teda laicky, když se třeba nějaký panelákový dům rozhodne nebo projeví zájem, že by tuhle tu technologii chtěl mít, tak to možné není dneska?
Zrovna u
nebo paneláků, bytový dům třeba
jasně,
starší.
Když uvažuji o panelácích a naše rodina bydlela delší dobu v několika panelových domech, tak vím, že tam ty instalace využívaly nějakých šachet, které prostupovaly vlastně tím domem od přízemí až do posledního patra, kudy vlastně ty trubky jak odpadní, tak nějaká třeba tlaková voda byly vedeny. Takže já si myslím, že u těch panelových domů z hlediska instalace by toto mohlo být možné.
Uh-huh. A jsou třeba nějaké takovéhle projekty? Víte o nich v České republice?
Co se týče rekonstrukcí, zatím ne, nevíme o nich. My, když, tak se zabýváme novou výstavbou, kde vlastně se jedná o...
Kde už je to v rámci projektu.
Je to v rámci projektu a už vlastně je vše připravováno třeba 5-6 let předtím, než ten projekt je realizován a kde je vlastně možné všechno a to v klidu připravit. V momentu, kdy ať je to panelový nebo cihlový dům, ale už tam máte nájemníky nebo vlastníky bytů a teď jim máte říct, že jim tam nějaký čas budete bourat zdi a bude tam něco tahat v těch stoupačkách, tak určitě nebudou rádi, jestli to vůbec bude možné. Takže u těch rekonstrukcí v tomto ohledu je to spíš otázka třeba rozhodnutí, jako v Německu po sjednocení východního a západního Německa, v Berlíně v některých oblastech prostě část těch panelových sídlišť vystěhovala ta místní vláda a ty domy kompletně vlastně očistila až na hrubou betonovou konstrukci a ty domy znova vlastně postavila. Takže ano, to lze, ale za takovouhle cenu, což u nás v České republice podle mého reálné vůbec není.
Můžete teď jenom pro představu říct, jak nákladné tyhle technologie jsou a vlastně jaká je tam úspora té vody, jak finanční, tak vlastně té vody toho zdroje samotného?
Rozptyl v těch cenách je dramatický a je samozřejmě důležité si říct, pro jaký účel ta daná úpravna slouží. Když budeme mluvit o rodinném domku, tak podle mého technologie, včetně těch potrubních systémů, vyjde okolo 150 tisíc, podle mého minimálně. Čili hovoříme o pořizovacích nákladech pro rodinný domek 150 tisíc. Bez ohledu na to, kolik lidí tam bydlí. To znamená, já se rozhodnu, že v tom domku budu sám a pak moje úspora na té šedé vodě, co já jako jedna osoba produkuji a kolik stojí ta úpravna, tak ta návratnost je
další.
Nenávratná. Když tam budu ten normovaný počet osob 2,4 desetiny na bytovou jednotku, jak to třeba developři propočítávají pro bytové domy, tak se bavíme o 2,5násobku, 3násobku. Nicméně stále z hlediska návratnosti, když nebudeme brát v potaz dotace, které už dneska k dispozici jsou, tak stále se jedná o nějakou desítku let návratnosti. Čili když se na to budeme dívat jako lidé, kteří nejsou zaměření na ekologii a není to pro ně důležité a hledají jenom to finanční hledisko, tak v té rodinné výstavbě je dost složité tu návratnost najít. V momentu, kdy jsem zapálený pro ekologii a je to pro mě důležité, tak pak to ekonomické hledisko třeba hraje jenom poloviční roli. Dnes můžeme tedy říci, že úpravna, která upraví 250 litrů šedé vody za den, může mít teoretickou návratnost nějakých 15 let bez dotace, s dotací v rámci Nové zelené úsporám. A když ještě k tomu připočtu faktor, o kterém se tolik nemluví, ale z hlediska úspory je velmi zajímavý, a to je otázka rekuperace energie z té šedé vody, tak pak se můžeme dostat klidně na polovinu.
Můžete jenom vysvětlit, co to znamená ta rekuperace šedé vody, k čemu se využívá?
Když si v umyvadle pustíme teplejší vodu ve sprše, když se sprchujeme teplou vodou, do vany, když se napustíme teplou vodu a pak ji vypustíme, tak de facto do kanalizace vypouštíme nejenom ty peníze za to vodné a stočné, co jsme museli zaplatit, ale i za to ohřátí té vody. A to jsou všechno viditelné ztráty, je to velká škoda jenom to tak nechat vypustit. To znamená, ta šedá voda má dvě velmi významné hodnoty, to vodné stočné, které jsme museli zaplatit, a pak ten ohřev. Takže jsou systémy individuální v rámci jedné sprchy pod vanu například, nebo jsou jiné systémy, které jsou řešením skupinovým, celkovým pro celý obytný soubor, třeba pro celý bytový dům, kdy ty systémy zpětně využívají to teplo v té odpadní vodě a vrací ho vlastně naspět. To znamená, pomáhají tomu místnímu zdroji, třeba nějakému kotli nebo boileru, už tu studenou vodu nějak předehřát a ten zisk z té odpadní vody zužitkovat ve snížení nákladů na ten ohřev té nové, té pitné. Takže to je otázka rekuperace a zpět tedy k těm celkovým nákladům a úsporám. Takže u rodinného domku, myslím si, v optimálním případě, když budeme brát v potaz i využití dotací, tak se můžeme pohybovat na návratnosti okolo 8-10 let. To bych tak střízlivě řekl. U bytového domu, kdy budeme brát, a vzal bych v potaz referenční projekt na Praze 5, Skanska Botanika, kde je bytový dům, kde je 99 bytových jednotek, krát 2,4 normovaný počet osob na bytovou jednotku. Je tam úpravna 6 000 litrů upravené šedé vody denně. Tak tam se dostáváme na roční úspory v řádu více než 100 000. Ta investice, která je na takovýto bytový dům někde, řekněme, včetně potrubního systému okolo 2 milionů korun, tak ve vztahu k tomu počtu bytových jednotek a počtu uživatelů rozpočteno na ty bytové jednotky vychází mnohem výhodněji než třeba u toho rodinného domku. Tím se dostáváme zase k té koexistenci té dešťové a šedé vody, že u těch rodinných domů zdá se nám je výhodnější se zaměřit spíše na tu dešťovou vodu.
To znamená zakopat na zahradě nějakou nádrž, kam mi půjde dešťová voda a to já pak budu využívat.
Přesně tak.
Pro to samé, splachování.
Pro co bych využil tu šedou vodu, protože tu dešťovou zase mimo pití, mimo vaření, mimo osobní hygienu ji mohu využívat pro pračku, mohu ji využívat pro zálivku, mohu ji využívat pro úklid a podobně, pro splachování.
A chápu to tedy dobře, že na tu dešťovou vodu nejsou potřeba technologie buď vůbec, nebo třeba nějaké levnější, jednodušší, nebo?
Opět to rozdělme na ten, zjednoduše řečeno, privát, rodinný domek a na ty veřejné instalace. U sebe doma v uvozovkách si můžete dělat, co chcete, a když tu dešťovou vodu bez jakékoliv úpravy budete pít, je to vaše věc a nikdo vám to nebude vyčítat, protože o tom ani nebude vědět. V případě těch veřejných instalací je to otázka zpracování projektu, schválení projektové dokumentace, pochopitelně kolaudace, kdy ta stavba prochází jako velmi přísným posouzením, jestli vyhovuje platným normám a platné legislativě. Čili tady v tomto ohledu, když se budeme dívat na ty veřejné stavby, nebo to může být investice obcí, měst, tak tam už je nezbytné i tu dešťovou vodu s ní pracovat mnohem důsledněji a pročišťovat ji mnohem důsledněji, než by to bylo v tom privátu. Mm-hmm.
Ještě řekněme vlastně, že podle té legislativy se dneska ta přečištěná voda, která má sice parametry vody pitné, ale podle legislativy by se neměla využívat jako pitná voda. Tak je tohle to možné někde ve světě? Využívá se někde ta recyklovaná voda přečištěná i k pití?
Nevím o tom, a když, protože se zabývám spíše tou částí světa, kde ty technologie i ve vztahu k tomu, jak rozvinuté ty země, ty společnosti jsou, tak tam podle mého se ta voda pro pitné účely nevyužívá a podle mého je to otázka opět nějakých bariér a omezení v té legislativní úrovni. Mm-hmm. Ale netýká se to vůbec toho, jak tu vodu dokážeme reálně pročistit, jaké technologie máme k dispozici. V tomto ohledu obecně dá se říct, není vlastně vůbec žádný limit. My jsme schopni udělat pitnou vodu téměř z jakékoliv odpadní vody, je to jenom otázka ceny a smyslu. A pak si říct, jestli tedy za tu obrovskou cenu obrovských investic, kdy skutečně z velmi znečištěné odpadní vody udělám super vodu na pití, ale jestli to tedy má smysl, jestli to má cenu a jestli nemám nějaké jiné zdroje, které bych k tomu mohl využít. Uh-huh. Čili ne třeba šedá, ale někde dešťová. Ano.
Tak doufáme, že nepřijde doba, kdy to bude nutnost přečišťovat tu splaškovou vodu.
Já se domnívám, že za nějakou stovku let ano. Nás se to nebude týkat, ale v dlouhodobějším horizontu je to velké téma, na které musíme být připraveni.
Každopádně je dobré vědět, že ty technologie na to jsou.
Jednoznačně a to je to pozitivní a vždycky ty technologie budou do nějaké míry v uvozovkách bojovat s tou legislativou, s těmi zodpovědnými lidmi, Státní zdravotní ústav a hygienické stanice a přesvědčovat je i v době, kdy ještě třeba ty platné normy nebyly, tak jakou jim dát garanci, že nedojde k ohrožení života a zdraví lidí a že se nemusí bát tu dešťovou vodu využívat nebo je tu šedou. My jsme měli velmi pěkné jednání v několika fázích s hygienou v Praze, když jsme se snažili pomoci ČSOB, která stavěla krásnou centrálu v Radlicích, kde měli velký zájem na využití dešťové vody, což je už po více let. A tehdy hygiena se tomu strašně bránila, protože žádná norma vlastně ještě nebyla k dispozici, teprve byla v přípravě. A nikdo vlastně nevěděl, jak tu kvalitu té vody definovat. Takže nakonec to se týkalo nejen tohoto projektu, ale i pak následně třeba té šedé vody na projektu Skanska Botanika, kde hygiena prohlásila, podívejte, ta výstupní pročištěná, upravená voda musí splňovat kvalitu vody pitné.
I když se na ní nevyužívá.
Tak, přesně.
Můžeme ještě čistě prakticky popsat dešťová voda. Víme, zachytne se do nějaké nádrže a pak se dá přečistí a využije, ale jak se vlastně recykluje tedy ta voda šedá z těch umyvadel, kdy někde v domě je teda ideálně ve sklepě nějaká jako nádrž a tam jsou nějaká chemie se tam leje, anebo jsou to nějaké hodné bakterie. Já vím, že třeba Skanska má úpravnu jako chemickou, ale jaké jsou vlastně možnosti další třeba?
Zmínila jste jednu důležitou věc, na kterou je skutečně hodně důležité nezapomínat, jak u té dešťové, tak u té šedé vody se jedná o gravitační nátok. To znamená, nejsou tam nějaká čerpadla, která by tu vodu někam přepravovala a skutečně přirozeně stéká ze zhora dolů. To znamená, v obecné rovině, když se rozhodnete, ať pro výstavbu rodinného domku anebo nějakých veřejných staveb bytových domů a tak dále, pro využití těchto technologií musíte na to mít suterén. Musíte na to mít prostoru někde vedle budovy, abyste tu technologii, když nemáte suterén, tak abyste tu technologii mohla umístit vně do země. Čili ta otázka toho gravitačního nátoku je velmi důležitá a je mnoho rodinných domů, které nemají sklep. Takže tam, kde není sklep a není ani prostora pro to umístit vně vedle, tak vlastně ty technologie využít nemůžeme. Tolik jenom taková poznámka.
Možná jenom tady ta dešťovka, ano, když třeba zakopu nádrž někde na zahradě, tak to je možné je.
Určitě, ale musí mít dostatečnou prostoru na té zahradě. Ano. I ta šedá voda se také dá umístit ven, nicméně z hlediska nějaké údržby, servisu, je stran té šedé vody vhodnější, aby byla uvnitř objektu. Norma na šedou vodu vstoupila v platnost v roce 2021 a ta ve jedné své části obsahuje výčet 6 nezbytných kroků, jakým způsobem tu šedou vodu upravovat. A ta norma říká, že minimálně jeden z těchto kroků musí být naplněn, aby se vůbec o zpětném využití té šedé vody dalo uvažovat. Zkusím jenom takový velmi rychlý přehled. Když nám ta voda natéká do nějaké nádrže vstupní, tak bychom tam mohli mít nějaký sítový filtr, který mě zbaví tu šedou vodu od nějakých nejhrubších nečistot. Čili to je jeden z kroků, který je dobrý a hodně prospěšný. Pak mám nějakou nádrž, do které mě ta šedá voda natéká a tam by ty těžší částice mohly sedimentovat na spodku té nádrže, na dně té nádrže a tím do určité míry se ta voda již pročistí. To je ten druhý krok. Ten třetí krok by mohl být a velmi často bývá otázkou spojen s otázkou provzdušnění, kde vhání vzduch, kyslík do té nádrže a ty mikroorganismy, které tam jsou, tak ty to posiluje, ty narůstají a lépe, řekme, lidově řečeno, požírají to znečištění.
Tam jsou ty hodné bakterie.
Jsou ty velmi hodné bakterie. Čili to je otázka nějakého provzdušnění, pak to může být otázka dávkování nějaké chemie, nějakého flokulantu, který nám pomáhá zhlukovat nečistoty v té odpadní vodě a lépe je odfiltrovat. Další fází může být nějaká membránová filtrace. V současné době se nejvíce používají ultrafiltrační membrány různých konstrukcí, různých druhů, vnořené nebo mimo nádrž. A posledním krokem, který je normou zmiňován, je otázka nějaké dezinfekce, například UV dezinfekce. Může to být i ozonizace. Zpět se dostáváme k otázce nákladů. Kolik co stojí a do jaké míry se nám to reálně vrátí, či nikoli. V současné době technologie, které se nejvíce využívají, buď to ze strany naší firmy, anebo těch firm, které v této oblasti jsou rovněž úspěšné, tak se dá říct, že využívají buď to všech 6, anebo minimálně 5 těch požadavků, které ta norma stanovuje. To znamená, my dnes využíváme sítovou filtraci, sedimentaci, to provzdušní, tu aeraci, využíváme ultrafiltrační membrány, využíváme UV dezinfekci. Takže skutečně pak ta voda, když ji naberete z té akumulační nádrže, kde už je ta pročištěná voda a podíváte se proti světlu, nepoznáte rozdíl oproti té vodě, kterou byste si natočila z kohoutku.
Mm-hmm. A když pak třeba se tou vodou spláhne ten záchod, tak je to nějak třeba cítit po té dezinfekci, nebo jaké jsou ty zkušenosti těch uživatelů, jaká je ta zpětná vazba?
Určitě je důležité myslet na nějaké hygienické zabezpečení i té upravené vody, protože v momentu, kdy ta upravená voda za těmi ultrafiltračními membránami pak stojí v té akumulační nádrži připravená pro tu spotřebu, tak i tam samozřejmě ty mikroorganismy mají tu tendenci opět ožívat, množit se a bujet. Takže je zapotřebí s využitím například to UV záření, UV výbojky při tom odběru a výtlaku naspět do spotřeby je zahubit a zároveň ještě nějak zbytkově reziduálně dávkovat například chlornán sodný pro to, aby ta voda byla hygienicky nezávadná. Jde o to, do jaké míry pak ten provoz, ten facility management, do jaké míry o tu úpravnu se stará tak, aby ta voda třeba po tom chloru příliš nezapáchala v momentu, kdy tam začne dávkovat více to chlornano, tak pak třeba ta voda po tom chloru bude více cítit. Nicméně to je jedno jediné, řekněme, úskalý obsah chloru, ale nic jiného.
Vy sám využíváte šedou vodu doma? Máte vybavený dům nebo byt?
Je to naše firmní obživa, je to pro mě životní hobby, voda je pro mě něčím, co mě neobyčejně baví. Zároveň jsem neuspěl s využitím dešťové vody v roce 2001 při rekonstrukci chaty, protože jsem nezvážil, že plocha střechy naší chaty není dostatečně velká, takže ten zdroj té vody není dobrý, jako dostatečně mocný, velký. A zároveň jsem nepoužil vhodnou střešní krytinu. Takže využití dešťové vody pro nás, pro moji rodinu, nám nevyšlo. A využití dešťové nebo šedé vody v Jenonicích u Jenonického zámečku, tak ten projekt byl realizován před 15 lety a je pravdou, že tehdy ještě tyto technologie nebyly využívány. My jsme se jimi zabývali, propagovali jsme je, ale u developerů jsme měli tehdy naprosto zavřené dveře.
Předběhli jste dobu.
Ano, ano, do určité míry.
Když ještě jsi říkal, že voda je vaše hobby, tak jak jste se k tomu vlastně dostal? Je to vaše profese? A...
Já jsem studoval elektro, jak střední, tak vysokou školu. A po revoluci jsem se společně se ženou začal zabývat tím, jak nově sebe sama, rodinu, rodinné podnikání, jak nově nasměřovat a právě ta voda nás napadla jako něco, co máme rádi. A uvědomili jsme si, že je to nejen hezké, prospěšné, ale vlastně nekončící téma. Takže máme možnost se věnovat něčemu, co může být nejen zajímavým hobby, ale také prospěšné společnosti.
A moje poslední otázka bude... Jestli si myslíte, že by stát měl nějakým způsobem podporovat tohle téma, čili recyklaci vody a její šetření, jsou tady nějaké dotace, zelená úsporám, ale jestli je to podle vás dostačující a pokud ne, co by ten stát podle vás měl udělat?
Je to velké téma a velmi složitá odpověď v té fázi, kde jsme dnes. Voda je strategickou komoditou a nikdo to nespochybňuje. Spodní vody leckde klesají, vodovody a kanalizace vidí, že s tím musí nějak bojovat a propojují se. Začíná se tady objevovat určitý rozpor mezi tím, kdy vodovody a kanalizace provozované nadnárodními velkými společnostmi Veolia, Ondeo a jiné logicky, a na tom není špatného, pracují s faktorem zisku, tak dnes, když se budeme bavit o vodě jako o strategické komoditě, bychom si měli klást otázku, jestli například i nějaká sociální udržitelnost, společenská udržitelnost je tímto zajištěna či nikoli. A odpovíme si, spíše ne. Čili jak tu vodu nějakým způsobem začít o ní pečovat jinak, více opět do toho vtáhnout obce a města jako další vlastníky, uvidíme. Stát, a to je nutné říct, i v předchozích letech, předchozí vláda, předchozí ministr Brabec se o toto téma velmi zajímal, živě komunikoval s Českou radou pro šetrné budovy, kde jsme už po více let členem, a on určitě byl nápomocen v tom, že byla přijata koncem roku 2020 nová zelená úsporám program na období 2021 až 2030, který přinesl další zlepšení, zjednodušení a větší podporu v oblasti využívání dešťové nebo šedé vody. Nejen pro výstavbu privátní, rodinných domů, ale i pro developery. Jinou věcí je, do jaké míry dnes třeba ti developři to využívají, nebo spíše zatím ne. Ta podpora je zajímavá, určitě dá se říct, že je velkorysá, ale podle mého do budoucna není dostačující. A zároveň, a teď se vracím k určité skepsi, kterou jsem naznačil před chvílí, v době, kdy společnost bude muset řešit otázku zadlužení státu, důchodové reformy, co dělat s dramatickou změnou v cenách energií. Bavili jsme se o vodě, nárůst desítky procent a to není konec. Ta voda dále bude zdražovat. To, co se děje okolo nás vede k tomu, že budou muset dramaticky narůstat investice například do oblasti obrany. Tak pak, když si představíme, že před státem stojí otázka mnoha set miliard mimo tu oblast životního prostředí a reakce na klimatické změny a nějakou podporu využití dešťové a šedé vody, tak dojdeme k závěru, že tato oblast bude někde na mnohem nižší úrovni než ty, které jsem zmínil. Čili v tomhle ohledu ta naléhavost se bude zvyšovat a ty státní zdroje a ty priority v těch státních zdrojích si myslím, že v nejbližších letech jak asi narůstat nebudou, protože nebudou moci.
Tak končíme vážně, ale doufejme, že situace...
Realisticky. Realisticky.
Tak já vám moc krát děkuju za zajímavý rozhovor. Děkuju, že jste přišel do našeho podcastu.
Já děkuji rovněž za pozvání a doufám, že budeme mít možnost se opět ještě někdy vidět, protože to téma vody je velmi košaté a je velmi pěkné si o tom popovídat. Děkuji mnohokrát.
Věřím, že ano, u nás na Econews to téma rozhodně bude i dál. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali pozornost, a tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Google Podcast anebo Apple Podcast. A já se budu těšit v nějakém z dalších dílů naslyšenou.